Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian. Во продолжение, останете со SPS Macedonian, со вас е Маргарита Василева. Денеска разговараме за Австралиската балетска школа, која го прославува својот 60-ти роден ден со специален настап во Милбурн, на кој ќе бидат прикажани некои од најдобрите таленти. Програмата е кореографија на сегашните студенти, а ќе има и некои од најреномираните поранешни студенти на училиштето. Од прилогот на Сам Дојва и Глорија Калаш за SPS News. Десетици балетани грациозно се лизгаат низ сцената во розови, беж, тутуси и трико. Леснотијата на нивните пируети, скокови и чекори со ножици, речиси може да ве натераат да заборавите на интензивната физичка издржливост и дисциплина, потребни за оваа танцова форма.
Fantastic.
Десет најдобри студенти на престижната австралиска балетска школа во Мелбурн неуморно вежбаат пред значајната гала изведба во Мелбурн овој викенд. Тоа е прослава на 60 годишнината на училиштето со главен настап наречен од поранешната директорка на училиштето Лајза Паван. Представата Four Seasons ја прославува историјата на училиштето, фрлајки го погледот кон иднината. Основано во 1964 година, училиштето негова танчери и уметници, многумина од кои изградиле успешни кариери и овде и во странство. Уметничкиот директор Меган Канели вели дека репутацијата на училиштето е препознаена низ целиот свет, при што привлекува студенти од Јапонија, Кореја и Кина со својата меѓународна репутација за холистичко образование, не само класичен балет.
We have students from Japan, from Korea, from China that come and train with us because such is our international reputation for a holistic education, not just teaching classical ballet, but actually it's a real breadth of education for our students. So yeah, we have a lot of international students that have come to the school and gone through the school and gone on to the company.
Младите студенти кои ќе настапат на гала прославата се дел од се помалата група балетани во Австралија, кои се обидуваат да ја одржат традицијата во живот. Најновото национално истражување за уметноста во 2023 година покажа дека учеството во балет паднало од 2% во 2019 година на само 1%. 20-годишниот студент Джей Фушон вели дека јубилејното шоу му дало можност да постави негова кореографија.
I got asked at the beginning of this year to create a piece for the 60th anniversary gala, which I was so excited about. The piece has two different songs. One is called Last Life and it's a percussive instrumental piece, and then the other piece is a folk Chilean song. And so there's a lot of contrast, and it's a piece that I'm really excited to share with audiences and to see my peers dance on stage. Yeah, it's really exciting to have my choreographic debut at the school.
Балетот, меѓународна уметничка форма стара над 500 години, потекнува од дворовите на Италија, а потоа се проширила во Франција и на крајот била редитализирана во Русија во текот на 1900-тите. Но во Австралија иднината на оваа традиција изгледа помалку сигурна. Истражувањето за учество во уметноста покажа севкупен пад на посетеноста на балетските представи, при што 28% од австралијците гледале некаков вид танцова представа и само 5% рекле дека гледале балет. Процентуално помало од предходното истражување во 2019 година и е спротивно на 47% од австралијците кои присуствувале на настани со музика во живо во истиот период. Меган Канели вели дека без оглед на предизвиците со кои се соочува светот на балетот, вклучително и неодамнешната пандемија COVID-19, таа верува дека клучната улога што уметноста ја игра во нашите животи никогаш не била појасна. Таа смета дека можеби важноста на уметноста е малку изменета со искуството што го имавме со COVID, но додава дека балетаните се уште се чувствуваат поддржани од пошироката заедница, училиштата и компаниите ширум земјава, но и владата ја поддржува австралиската балетска школа да продолжи како национално богатство.
I think maybe the importance of arts has been slightly reframed by the experiences we had through COVID, and we certainly still feel incredibly supported. Our wider community, our schools and companies around the country, but also by government, really supported to continue the Australian Ballet School for what it is. It's a national treasure, and I think we're here to stay.
Гала шоуто на училиштето ќе биде отворено овој викенд во Мелбурн, но тоа нема да биде единствениот балет во градот. Австралискиот балет, најголемата компанија за класичен балет во земјата, ќе ги изведе и класичните етиди и оригиналното дело Circle Electric од наградуваната кореографка Стефани Лейк. Уметничкиот директор на компанијата Дейвид Холберг вели дека е важно традиционалните балетски институции да ги разберат корените на уметничката форма додека нудат нешто ново и возбудливо.
I think there's something beautiful in both works. You know, there's the beauty of classical ballet, and I'm so proud of how the dancers perform, you know, the beauty of classical ballet here at the Australian Ballet. But then, you know, for those that love contemporary dance and something more modern and fresh, they'll definitely get that in Circle Electric.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.